meddyliau chi at adnod yn llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid ar ail bennod ar adnod ola. Ie, chi yw ein gogoniant a'n llawenydd ni. Chi yw ein gogoniant a'n llawenydd ni. Dach chi rioed wedi bod wrthi yn gweithio ar rywbeth yn gwneud rhywbeth. A wedyn yn teimlo bod y cyfan wedi mynd yn wastraff. Diolch yn brofiad braf yna di. Pan dach chi wedi bod wrthi yn gwneud rhywbeth a mae'r cyfan yn mynd yn wastraff. Ar y llaw arall, da chi wedi bod wrthi yn gweithio, mae'r cyfan yn llwyddo. A hwnna yn brofiad gwahanol yn dydi. Mae'n brofiad arbennig, mae'n brofiad braf. Chi'n meddwl am y gemau Paralympaidd, a mae'r rhai sy'n sylwebu yn sôn am the agony a the ecstasy. Mae ambell un maen nhw wedi bod wrthi, ond maen nhw gyd wedi bod wrthi yn ymarfer ers blynyddoedd ac yn paratoi ers blynyddoedd. A wedyn mae rhywbeth yn digwydd. A mae un yn cael disqualification. O, mae'r anodd ydy hynny. Neu mae rhywun wedi gobeithio a mae rhywun trio i gorau. A wedyn methu. A does dim byd. Lle mae un arall wedyn wedi bod yn ymarfer. Yn ymroi cymaint mae'n siŵr. A maen nhw'n llwyddo, a maen nhw'n cael y fedal aur, a maen nhw'n cael eu cyfweld, a maen nhw'n cael eu nanodd siarad achos bod y mor llawn o lawenydd, a maen nhw'n dal y fedal aur i bawb gael tynnu llun nhw, a maen nhw wrth i bodd. Gweithio a llwyddo neu gweithio a methu. Mi oedd Paul a Silas a Timotheus wedi bod yn gweithio. Mi oedden nhw wedi bod yn mynd ar daith i gynhadu ac oedden nhw wedi mynd a mentro. Mentro'i bywydau dro ar ôl tro. Pan ethon nhw drosodd i Ewrop, ddaren nhw gael eu hunain yn y carchar, ddaren nhw gael eu hunain yn cael eu herlid. Pob math o broblemau. A byddai'n hawdd iawn iddyn nhw deimlo beth yw'r pwynt o fynd ymlaen. Ond mi oedd yna legacy yn dweud. Mi oedd yna rhywbeth wedi digwydd. Ac yn y llythyr yma, da ni'n gallu gweld rhywfaint o galon yr apostol Paul. Rhywfaint o rheswm pan bod o'n teimlo bod yna rhyw job satisfaction yn y gwaith oedd o yn ei wneud. Bod o'n cyflawni rhywbeth. Hynny sef o'n gallu meddwl am rai o'i ffrindiau ysgol. A rai nath gael ei magu efo fo. A oedden nhw falle wedi mynd ymlaen, oedden nhw wedi gallu gwneud yn dda, oedd gen nhw gartre a theulu ac yn y blaen. Ac eto doedd o'n mynd i geddus ohonyn nhw. Achos mi oedd o mewn sefyllfa lle, er i fod o wedi bod yn y carcher, nad oedd ganddo fo ddim cyfoeth, er i fod o yn ymddangos yn dlawd a mor aml ond yr yn. Eto. Oedd o wedi cael rhywbeth oedd wedi rhoi bodlonrwydd mawr iddo fo. A be o'n i am wneud heno oedd trio edrych chyri bach ar yr hyn sy'n rhoi bodlonrwydd i'r apostol Paul. Mae'n ysgrifennu at y Thessaloniaid. A mae'n dweud wrthyn nhw rhywbeth am be sydd yn rhoi llawenydd iddo fo. A mae'r geiriau mae'n defnyddio, maen nhw'n eiriau arbennig iawn yn dydi. Chi yw ein gogoniant a'n llawenydd ni. Gogoniant. Be sy'n gwneud rhywun yn ogoneddus? Be sy'n gwneud rhywun yn ogoneddus fel bod chi'n gallu deud ewol, dyna fywyd gwerth i fyw. Chi weithi'n cael y cwestiwn yn cael ei ofyn i chi yn dydych chi. Be sych chi'n hoffi bod pobl yn cofio amdano chi ar ôl i chi farw felly? Sut fysych chi'n hoffi cael eich cofio? O'n i'n darllen rhywbeth gan Brother Andrew sos dwytha yma. Doedd rhywun wedi gofyn y cwestiwn yma, how do you want people to remember me? A ia, ateb oedd, I don't want people to remember me. You don't remember the donkey that carried Jesus into Jerusalem. Not one hair of that donkey went grey because he was carrying Jesus into Jerusalem. You don't remember the donkey. What you want to remember is Jesus. Ac eto, mae Paul yn gallu deud bod na rhywbeth yn ogoniant iddo fo. Be mae'n i feddwl? Dwi ddim yn meddwl bod yn gallu mynd at Dduw bod Dduw yn dweud, da iawn ti, ti di wneud beth gwerth chweil fanne. Trwy'r ogoniant i Paul yn rhywbeth arbennig iawn fel dwi wedi sôn, dwi'n meddwl, yn ddiweddar neu ai yn Aberystwyth o'n i'n dweud. Mae Paul yn dweud yn ei ail lythyr at y Corinthiad, mae o yn deud bod yn gwybod am ddyn, a mae rhan fwyaf o esbonwyr yn meddwl mae sôn amdano fo'i hunan mae o. Prynu yn y corff neu allan o'r corff, gafodd ei gymeryd i fyny i'r drydydd nef. Yna Aberystwyth, dwi'n siŵr yn ei sôn amdano fo, ie. Hynny di, yn y Beibl, dych chi'n cael y nefoedd gynta, sef yr awyr lle mae'r adar yn hedfan. Yr ail nefoedd ydy lle mae'r ser a'r planedau a'r hael a'r lleiad ag yn ymlaen. Y drydedd nef ydy lle mae Duw i hunan. Mae Paul yn sôn am gael ei gymeryd fyny i fewn i'r drydedd nef i weld pethau ac i glywed pethau na dros nad i'n gyfreithlon iddo fo siarad amdanyn nhw. Oedd wedi gweld gogoniant, oedd yn gwybod beth ydy gwir ogoniant. Ac oedd o'n dweud bod ganddo fo rhywbeth oedd yn mynd i gystadlu â hynna. Yn nag oedd. Be oedd o'n dweud oedd, mae yna rhywbeth ac yn y gogoniant mi fydd hi'n amlwg bod be o'n i'n wneud fan yma yn rhywbeth gwerth chweil. Nid gwastraff oedd o. Dio ddim clod i mi achos Duw sy'n i'n wneud o ynddo i. Trwy Duw dwi'n i gyflawni o trwy ras. Ond mi fydd y peth dwi wedi bod yn wneud fan yma, mi fydd yna treinio lawr trwy dragwyddoldeb mewn gogoniant. Achos bod hi'n amlwg fod Duw ar waith efo fi. Bod Duw ar waith trwy fi. Do'n i'n ddim byd ond offeryn. Ond oedd Duw yma. Hynny mae'n deud bod yn gwneud rhywbeth sydd ddim yn wastraff. Oedd pobl yn edrych ar Paul a deud, oh, come off it. Meddwl beth sydd wedi gallu gwneud efo dy ddoniau. Gynt i feddwl mor fawr rywsut. A dyna lle oedde ti'n eistedd wrth draed Gamaliel ac oedde ti'n dysgu ar Pharisiaid i gyd rhyfeddi at y ddysg ti. A oedde ti'n symud ymlaen gymaint sydd wedi gallu gwneud. Mae Paul yn dweud, na, di o ddim yn wastraff. Be dwi wedi wneud yn mynd i fod yn para i dragwyddoldeb. Mae yna ogoniant yn perthyn iddo fo. Mae yna sglein yn perthyn iddo fo. Mae stamp Duw arno fo. Dach chi eisiau hwnna yn eich bywyd chi? Ydyn ni eisiau hwnna yn yr eglwys yma? O, ydyn yn dydyn ni. Da ni'n eisiau pobl yn dweud, o, dyna chi eglwys nath Dafydd Job godi ar ei thraed. Da chi'n eisiau eglwys lle mae pobl yn mynd i fod yn dweud, ew, chwarae teg i'r bobl neu am gadw'r drws ar agor. Da ni eisiau eglwys lle mae pobl yn dweud, mae rhywbeth arbennig yn digwydd fan'na. Martin Lloyd-Jones yn Sandfields. Ac oeddwn nhw'n rhaid trafod yn y dafarn. Ew, mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd yn y capel draw fan'na. Mae yna bobl fel chi a fi yn mynd ne. A mae yna rhywbeth yn digwydd iddyn nhw. Gogoniant. Stamp Duw arno fo. A llawenydd ydy rhywbeth arall mae Paul yn sôn amdano fo.
chi'n edrych ar ei fywyd o. Chi'n edrych ar y gwrthrymder a'r problemau gafodd o. Fel mae'n gallu sôn amdano ei hunan wrth y Corinthiad a'r cyfan mae wedi gorfod i wynebu. Ble ydy ni? Dyma ni. Yn fwy o lawer mewn llafur, yn amlach o lawer yng Ngharchar, dan y fflangell yn fwy mynych, mewn pergleinio eis dro ar ôl tro. Pum waith y cefais ar lawr i ddewon, y deugain llach ond un. Pwynt y deugain llach ond un oedd gyrru rywun nes bod nhw o fewn ychydig i farw. Ond dim cweit yma. Pum gwaith. Tair gwaith fe'n curwyd a ffin. Pobl yn ymosod efo pastynau arno fa. Unwaith fe'n llabyddiwyd. Oedd pobl di adael ond meddwl bod o wedi marw ond doedd o ddim. Tair gwaith bym mewn llongrylliad. Ac am ddiwrnod a noson bym yn y môr. Bym ar deithiau'n fynych mewn peryglon gan afonydd, peryglon ar lawr lladron, peryglon ar lawr yng nghenedl fy hun ac ar lawr cenhedloedd, peryglon yn y dref ac yn yr anialwch ac ar y môr a peryglon ymhlith gau gredinwyr. Bym mewn llafur a llydded yn fynych heb gwsg, mewn newyn a syched yn fynych heb luniaeth yn oer ac yn noeth. Eisiau bywyd fel yna. Ac eto be mae Paul yn sôn amdano fo fanna, mae yna lawenydd. Mae gen i lawenydd. Mae yna rhywbeth sy'n rhoi gorfoledd i mi fel pan o'n i yn Philippi. Yn y carchar gan o'n nos efo Seilas ar ôl cael yn chwipio, o'n i'n gallu canu mawl i Dduw a gweddia. Mae o yn sôn yn dydy yn yr ail bennod yma. Yn adnod 19, mae'r termau mae'n defnyddio. Ein gobaith a'n llawenydd, y goron o'r ymffrostiwn yn ddig er bron ein haraglwydd. Mae'n swni fel rhywun cyfoethog, mae'n swni fel rhywun ar ben y byd yn dydy. Cogoniant llawenydd. Rhywbeth da ni eisiau brofi ar ryw ystyr. Wel, beth? Beth sydd yn ogoniant iddo fo ac yn llawenydd iddo fo? Yr ateb wrth gwrs ydy pobl. Nid cael bod yn bregethwr mawr. Nid cael ei gydnabod. Nid cael pobl yn siarad am dda amdano fo. Ond pobl. Chi yw ein gogoniant a'n llawenydd ni. Y Thessaloniad. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn gysur iddo fo. Yn gyson. Fod yna bobl mae'n gallu edrych arnyn nhw a gwybod bod efengil gras Duw wedi i newid nhw. Be sy'n rhoi llawenydd i fi fel gweinidog? Gweithgaredd yn yr eglwys? O na. Wrth gwrs dwi eisiau gweithgaredd yn yr eglwys a weithiau dwi'n rhwystredig bod ni ddim yn gallu gwneud mwy o bethau. Ond fel gweinidog ar yr eglwys yma, be sy'n cyfri ydy chi? Be sy'n digwydd i chi? Be sy'n digwydd yno chi a trwyddo chi? Sut mae Duw yn ffactor yn eich bywyd chi? A beth sy'n mynd i roi llawenydd i mi ar ben hynny ydy sut mae Duw trwyddo chi yn effeithio ar bobl eraill y tu allan i'r eglwys. A sut mae Duw yn bendithio yr ardal yma trwyddo ni. A mi oedd Paul weithiau yn ymwybodol o unigrwydd mawr. Ac eto oedd yn gallu edrych rownd ac oedd yn gallu deud na mae yna bobl mewn gwahanol lefydd. Ac oherwydd bod Duw wedi ngyrru fi atyn nhw, mae Duw wedi gwneud rhywbeth yn y llefydd yna, a mae hynna yn ogoniant ac yn llywenydd i mi. O be am y Thessaloniad oedd llawenhau yr apostol? Tri gair hawdd i chi i'w cofio nhw. Yn gyntaf, neges. Dyn efo neges oedd yr apostol, ynde? Oedd o'n pregethu, oedd o'n annog, oedd o'n cynghori, oedd o'n trafod, oedd o'n dangos trwy esiampl, ond oedd ganddo fo neges gyson am yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs oedd hon yn neges oedd yn aml yn cael ei gwrthod, oedd na bobl oedd yn deud na. Oedd na iddewon yn deud mae hwn yn sgandal. Sut fedri di ddeud bod rhywun sydd wedi cael ei groesoelio yn fab Dyw? Mae'r gair, y gair mae Dyw wedi ysbrydoli'n deud wrtho ni bod unrhywun sydd wedi cael ei grogi ar bren dan felltus Dyw. Gallu ddod ddim bod yn fab Dyw? Gallu ddod ddim bod yn fesia, ddim bod yn wared o'r y byd? Ac oedd yn cael ei wrthod gan yr iddewon. Gyda roi gwirwedyn rhai o'r byd groegaidd oedd yn chwerthin ar ei ben. Oedd e, come off it, Paul. Ti'n siarad ffwlbri. Da ni'n gwybod be di'r pethau sydd yn newid y byd. Mae ganddo ni fyddin fawr rhywfaint sydd yn mynd drwy'r byd i gyd ac yn concro gwledydd. Dyna sydd yn newid byd. Mae ganddo ni yn technoleg sy'n golygu bod ni'n gallu adeiladu ffyrdd. A mae hwnnw'n newid y ffordd mae pobl yn ymwneud â'i gilydd. A mae ganddo ni'r iaith yma sydd yn ymwledu fel pobl o bob man yn gallu dod a deall i gilydd, communication, a phob dim, dyna sy'n newid yn byd ni. Mae Paul yn deud, na, mae gynna i neges sydd yn mynd i wneud newid mwy. A sut nath y bobl yma dderbyn y neges? Gwyddom gyfeillion anwyl gan Dduw i'ch bod chi wedi'ch ethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengyl yr dim i ni ffregethu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân, a chydag ar y gyhoeddiad mawr. Gan i chi dderbyn y gair. Mewn gwrthrymder mawr, yna bobl cwmpas chi oedd yn dweud no way, ac oedd nhw'n trio yn herlid ni, oedd rhaid ni ffoi allan o Thessalonica am yn bywyd. Ond mi ddaru chi dderbyn y gair. A wedyn yn yr ail benod, dyn ni'n darllen, iddyn nhw dderbyn y gair fel ag y mae yn air Dyw go iawn. Wedi groesawu ni fel gair dynol adnod 13, ond fel yr un y Dyw mewn gwirionedd, sef gair Dyw sydd hefyd ar waith yn o chi. I dda oedd hanes Paul pan oedd o'n efengyli, pan groesodd o drosodd o asialeiaf i Ewrop, oedd o'n dod i gyfander newydd, ddim yn gwybod sut oedd pethau mynd i ddigwydd, ond yna mi aeth o'i Philippi. A pregethu ar lan yr afon, a Lydia, rhon yr agorodd yr arglwydd ei chalon, i dderbyn yr hyn oedd Paul yn ei ddeud. A rhai eraill yn Philippi ac ymlaen yn Thessalonica ac mewn dinasoedd eraill yn Ewrop. Nid yna beth sy'n rhyfeddor yn dweud bod y neges yma yn dod. Oddi wrth Dduw, nid neges ddynol ond dod oddi wrth Dduw. A pan mae'n dod oddi wrth Dduw a mae pobl yn derbyn y neges, mi ddylen ni fod yn llawenhau. Da ni'n wastad yn llawenhau. Cofi John am mynd i Nineveh. Nath o gyhoeddi gair Dyw, a mi nath y bobl gredu. Wel, gret, mi ddylef o fod yn llawer hai, ond na, oedd o'n flin. Achos pobl Nineveh oedd y gylynio naw, Dyw mynd i harbed nhw rwan, achos bod nhw wedi credu. Ond dyna beth sydd yn digwydd. Mae gair Dyw yn dod, a mae'n dod mewn nerth. Mae'n gymaint o enghreifftiau, da ni'n gallu meddwl amdano fo. Dyna rhan o ramant bod yn bregethwr ydy bod chi'n gwybod weithiau da chi'n siarad A mae rhywun yn ymateb. A mae rhywun yn dweud, doeddwn i'm yn gwrando ar Dafydd Job. Oeddwn i'n gwrando ar Iesu Grist. Oedd Duw'n siarad efo ni. Oedd Duw fod petai yn cyfarch yn calonau ni. Be dyn ni'n obeithio amdano fo y tymor nesaf yma? Gyfan ni neges i'w chyhoeddi yr un neges. Neges am Dduw bendigedig o'r uwch pob dim. Neges am ddyn a'i gyflwr. Neges am waredwr ar gyfer dyn. Neges am edifeirwch a ffydd. Dim y neges ffasiynol. Ond di'r eglwys byth wedi llwyddo i newid y byd trwy bod yn ffasiynol. Doedd y neges ddim yn ffasiynol yng nghyfnod Paul, a di erioed i bod yn ffasiynol. Ond pa mae Duw yn rhoi arddeliad, yna mae'r neges yma yn cyrraedd calonau pobl. Dyna un peth i ni weddio, bod ni fel pobl yn cael gair Duw yn dod yn glir yn ein cyfarfodydd, yn ein darllen o ddydd i ddydd, bod neges Duw yn dod i ni mewn grym yn ystod y tymor yma, a bod ni wedyn yn gallu seinio'r neges yma i'r ardal yma, neu heledd allu wneud o'n Cosice ac ymhlith y myfyrwyr yn Slofacia. Yr ail air chi gofio. Newid. Be oedd y Thessaloniad cyn i'r apostol a'i gyfeillion ddod yna? Oedden nhw yn eilin addolwyr. Oedden nhw'n addoli gau ddiwiau. Os oedden nhw'n addoli o gwbl, a mae'n siŵr i bod nhw, os dyna oedd pawb yn ei wneud, mi oedden nhw'n addoli gau ddiwiau. Oedd i bywydau nhw yn bywydau ar lwybr i ddinistr. Yn y benod gyntaf adnod 9, mae pobl ohonynt eu hunain yn sôn amdano y fath dderbyniad y gawswm eich plith a'r modd y troeso chi at Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r gwir y Dduw. Yn gyson, dyma y prawf fod yr Efengyl a'r waith ydy bod pobl yn newid. Y syniadau'n dod mewn i ffasiwn ac yn mynd allan o ffasiwn. Ond mae'r Efengyl yn newid calonau pobl. Mae'n rhoi ystyr i fywyd pobl. A mae o'n newid y ffordd maen nhw yn byw yn dydy. Oedd Paul yn gallu siarad efo'r Corinthiad. Ac henod gyntaf, yn lythyr cyntaf, penod 6 ac adnod 9, mae'n ysgrifennu fel hyn. Peidiwch a chymryd eich cam arwain. Ni chaif, peteinwyr, nac eilin eddolwyr, nac odinebwyr, na rhai sy'n ymlygru i'r hewi hynny'n, na lladro, na rhai trachwantus, na meddwon, na difenwyr, na chybdeilwyr, etifeddu teir nas Dduw. A dyna oedd rhai ohonoch chi. Ond yr ydych wedi'ch golchi, a'ch sancteiddio, a'ch cyfiawnhau trwy enw'r arglwydd Iesu Grist, a trwy ysbryd Dduw ni. Yni maen nhw wedi newid. Oedd Paul yn gallu mynd i Corinth i bregethig, oedd yn gallu edrych a rai yn y gynulleidfa. Dweud, o, dwi'n cofio amdano ti, oedd ti'n lleidr. Ti di newid. Dwi'n cofio amdano ti, oedd ti'n odi nebwraig. Oedd wedi chwalu teuluoedd, ond ti di cael dy newid. Mae'n bryder i mi weithio, chi'n meddwl. Pan bod... Dwi'n nabod y rhan fwyaf ohonoch chi'n reit dda, felly dwi'n gwybod am eich cefndir chi gyd, ond pam bod gynnon ni ddim y lladron wedi dod mewn ac wedi cael ei newid? Pam nad ydyn ni ddim yn yn eglwysi'n gweld mwy o rai sydd yn odi'n hebwyr? Yn hunanol, yn pan bod ni'n gweld y bobl yma, pan bod ni'n mynd i cyffwrdd nhw, fel bod nhw'n dod mewn a chael i newid. Achos dyma mae Efengyl Duw yn ei wneud. Dyn ni eisiau bod yn eglwys lle mae alcoholics yn teimlo gallan nhw ddod mewn a gallan nhw gael gobaith. Lle mae pobl sydd wedi arfer meddwl bod ni'n edrych lawr yn twyn arnyn nhw yn gallu dod mewn a sylweddoli na. Mae rhai'n rhywun fatha ni, jyst bod nhw wedi cymryd gafel yn y gobaith. A mae hwnna wedi newid nhw, mae'n obaith i ni felly. Mae Duw yn gallu chwildroi bywydau yn dydi. Mae'n gallu newid pobl. Cofio flynyddoedd yn ôl, cyfarfod un Mike Cunningham oedd hi yn efo, o Ogledd Iwerddon. Oedd hi wedi bod yn derfysgwr, ac oedd hi wedi colli i ddwylo. Pam oedd hi wrthi'n gwneud bom, oedd y bom wedi chwysu fyny, ac oedd hi wedi colli i ddwylo. Oedd yn y carchar, mi ddoth yn Gristian. Ac ar ôl yr allan o'r carchar, ymroi i fynd rownd i rannu Efengyl Iesu Grist. Duw wedi newid pobl, wedi newid i fywyd o. Wrth gwrs, trwy'r gara Duw, mae Duw yn gallu newid pobl barchus hefyd. Pobl barchus hynna'n gyfiawn sydd yn ymddiried yn eu cyfiawnder nhw i hynna. Ond pan mae'r ysbryd a'r waith yn ein calon yn ni, mae yna newid yn digwydd. Mae strygl yn dal yn anodd ac eto mae yna rhyw fwynhad yn strygl. Mae'r baich yn mynd yn lawenydd. Mae plygu'r ewyllus i y Dduw yn mynd yn foddhau yr ewyllus. Nid, o, diar, mae Duw'n gofyn i fi wneud hwn, ond aradwydd. Dwi'n gallu gwneud hwn, a ti'n rhoi nerth i mi wneud hwn, a mae hwn yn rhoi pleser i ti a llawenydd i mi. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yna fi, daeth Iesu i'm calon i Dduw. Mae'r ysbryd yn fwy na jyst gair. Mae'r gair yn dod nerth yr ysbryd a mae o yn newid yn bywydau ni. Fyddi sôn sawl tro'n dydw i am yr dynau. Ai o Miseram oedd yn dod neu o Burma, ond Chan Fleng oedd hi enw fo. Pan oedd ei famo yn feichiog, dyma i rienio, oedd yn person i lwyth oedd yn headhunters. Dyma nhw'n dod i ffydd. Pan annwyd o, dyma nhw'n ei alw o'n Chan Fleng, ac ystyr Chan Fleng yn ei iaith nhw oedd, mae'r amser wedi newid. Achos bod nhw wedi gweld newid yn ei bywydau nhw. Llyna'r ail beth, neges newid. Dyn ni eisiau gweld y bywydau ni'n cael ei newid, a dyn ni eisiau gweld pobl eraill a'i bywydau'n cael ei newid. Y trydydd gair i chi gofio ydy nod. Dyma'r Thessaloniaid, un o'r pethau nath newid yn y Thessaloniaid oedd bod ganddyn nhw nod newydd yn eu bywydau. Penod gyntaf, adnod 9, maen nhw wedi newid troi oddi o'r theulu o'r ei wasanaethu'r gwir Dduw byw. Ac adnod 10, ac i ddisgwyl ei fab o'r nefoedd. Y mab a gyfododd ef oddi wrth y meirw sef Iesu yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth y digofaint sydd i ddod. Oedd ganddyn nhw nod. Nid y nod oedd dianc oddi wrth y digofaint. Oedd hwnnw eisoes wedi cael ei setlo. Y nod oedd gweld yr un oedd wedi i rhyddhau nhw, i gwaredu nhw oddi wrth y digofaint sydd i ddod. Oedden nhw'n edrych ymlaen. Oedd y gorau eto i ddod. Pam achos rhyw ddydd oedden nhw'n mynd i gael gweld yr arglwydd Iesu Grist. Oedden nhw wedi bod yn gwasanaethu eilunod. A'r rheswm oedden nhw'n gwasanaethu Eilina oedd bod nhw'n gwybod os oedden nhw ddim yn, os oedden nhw'n yn cadw'r Eilina yn dawel yna, fydd na ryw ddrygioni'n siŵr o ddod, fyddai melltith ar eu cnydau nhw, neu fyddai busnes nhw'n methu, neu fysau nhw'n mynd ar fordaeth a fyddai'r llong mewn trwbl ac yn y blaen. Dyna sut diwiad ganddyn nhw. Ond rŵan oedd na newid wedi digwydd. Oedden nhw'n gallu edrych ymlaen. Nid byw mewn ofn trwy'r amser, ond edrych ymlaen. Byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. Dyna y gobaith na fedr neb dynioddi oddi ar y Cristian. Mae'r diafol yn trion twyllo ni. Mae gobaith ffwl ydi a. Neu bod ni ddim yn cael gafel ar hwnna, bod ni ddim yn gallu hawlio hwnna. Ond mae'r arglwydd yn deud na. Dwi yn gweithio yn eich bywyd chi, nid er mwyn i chi fyw yn ofn, ond er mwyn i chi fyw yn rhyddid, yn edrych ymlaen at y dydd. Byddai'n dod nôl, a byddwch chi'n cael yng nghyfarfod i, a mi gewch chi'n gweld i yn fy ngogoniant, a mi byddwch chi'n rhannu yn fy ngogoniant i. A dyna rhywbeth arall, dwi'n meddwl, sydd eisiau ni afel ynddo fo fel pobl. Yng nghanol byd o banic, yng nghanol byd lle mae pobl yn meddwl ar weitha'r feel good factor sydd wedi dod efo'r gemau olympaidd ac yn y blaen, mae pobl yn mynd i fod nôl mewn rhai wythnosau yn meddwl, wel, ydy'n job yn saff, ydw i'n mynd i allu talu'r morgais, be sy'n mynd i ddigwydd yn y byd, be sy'n digwydd yn Syria, be mae Al-Qaeda yn neud, be sydd yn digwydd. Yr holl ansicrwydd yna. Os da ni wedyn efo'r tangnefedd yn gallu deud, wel, mae gynnon ni obaith. Mae gynnon ni nod, dyn ni'n gweithio tuag ato fo. A'r nod hwnnw ydy gweld yr arglwydd Iesu Grist a'i gyfarfod o athreulio tragwyddoldeb yn ei gwmni fo. Yng nghanol byd o ansicrwydd, wedyn dyn ni'n mynd i gael beth Pedr yn ddeud wrth iddo fo ysgrifennu at Grisnogion wrth iddyn nhw ddechrau gael eu herlid go iawn. Iddyn nhw fyw yn y goleuni yma a wedyn bydd pobl yn gofyn rheswm i chi am y gobaith sydd yno'ch. Dyma chi bobl efo nôr ac yn byw nid i'r byd yma ond yn byw i Grist. Oherwydd bod nhw'n byw i Grist, oedd y byd yma wedi newid. Oherwydd bod nhw'n byw i Grist, oedd yn gallu mwynhau pethau'r byd yma mewn ffordd gyfreithlon. Heb fynd dros ben llestri, heb iddyn nhw i meddiannu nhw. Pethau'r byd yma i meddiannu nhw a'i clymu nhw i lawr. Oedd hyn, meddai Paul, yn ogoniant. Oedd hyn yn rhoi llawenydd. Pan oedd yn gweld y bobl yma, oedd ar un adeg yn mynd i dywyllwch ac ei ddistryw. Rwan, wedi gwrando'r neges, wedi derbyn y neges fel gair Dyw, wedi cael ei newid gan y neges, ac yn edrych ymlaen efo gobaith i'r gogoniant sydd i ddod. Di bethau yma'n bethau i ni, hireithiau amdanyn nhw, yn heglwys ni yn bywydau ni y tymor yma. Bwyd i ddewn ni'r as o'i cymorth i ni i fod efo'r persbectif dyn ni'n weld fan yma. Gadwch i ni weddio.